Campus FM i prezenta. Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Jinfater ġo borċ nsalmilkom. Malta pajizzajr, tiltaqa' Maltin kullum kien, ki waħda mill-esperjenzi tiegħi kienet qiegħed Montreal, kont qed nistudja, u iltqajt hemmhekk ma' Maltin li kienu Maltin tal-Eġittu li kienu kaċċewhom, u meta ltqajt magħhom daw il-sibt ukoll li kellhom nies jiġu minnhom li jqogħdu f'triq tagħna b'rik il-kara. Sanki Malta, dal-axar il-tqajt maċħati uħor il-mistudenti għaj l-lum, Joseph Grek, illi omu misiru kienu kellu mal-snin, twal mux biss għatandom. Relazzjoni mal-medja ma l-RTK, meta jinkont responsabli tal-RTK, kienu it-tnejn attivi ħafna, omu Mary Grek, marufa, l-ewel bħala naħseb fuq il-televizjoni waħda mill-ewel announcers, l-RTK kienet tagħmel dan ix-xogħol ukoll u missieru magħruf għal parti tiegħu fis-sens ilha ipokriti. Sander minn għalija kien ismu. Imma jiġifieri fir-realtà u kollox barra Sander. Nafu l-RTK bħala Victor bħala a perfect gentleman. Ma nafx, l-lum najdullom tal-old school.
Bahar u jħed bħala ġiġi l-magistrat.
Għet, kollox eżatt, kif jitkellem, ma jweġġa l-ħad, ma, insomma, Josef, jgħat għal raġuni uħra, mux għax jt-tifel ta' missiru. Imma jgħat għal nħabba riforma li saru fil-kumpaniji tal-università biex naraw xinidin u xin l-bżon taħħa. Nibdew minnaw. L-università suppost toħroġ l-studenti. Għala l-università għandha kumpaniji.
L-għu netlodu għattajba Fader Borċ, unna ringrazzja kall-istedina dal-għodu biex nitkellmu ftit. L-università hija istituzzjoni akademika. Però wieħed irid jaraf ukoll illi fiħdan l-università hemm ħafna riżorsi kemm intellettwali u kemm riżorsi materjali. Il-parti kummerċjali tal-università għarfet li fis-suq hemm ċertu bżonnijiet fil-komunità tal-biznis, fil-mod kif it-teknoloġija tiġi adattata fis-suq, illi dawn il-bżonnijiet jistgħu jintlow minn dawn l-istess riżorsi tal-università. Li hu l-iktar importanti, però f'dan ir-rigward, illi jkun hemm xi forma ta' interface bejn dawn ir-riżorsi u id-dinja tal-business biex dawn ir-riżorsi jiġu utilizzati b'mod kummerċjali u jħallu wkoll return għall-università. Jiġifieri aħna li għamilna u hemm diversi kumpaniji tal-università kif jkollna ċans nidħlu fihom, għarafna dan il-bżonn fis-suq u għarafna wkoll li konna f'pożizzjoni fiħdan l-università li neżerċitaw din l-attività.
L-università barra t-servizz li tagħti l-pajjiż billi tħarreġ studenti. Qasam. Inġinerija, il-mediċina, ix-xjenza kull qasam. Tgħid isma' imma hemm barra fis-soċjetà Maltija hemm bżonnijiet oħrajn. Li nies li jaħdmu l-università, akkademiċi u oħrajn forsi, jistgħu jaqduhom. Issa ejjen ieħdu fil-konkret. X'inhu huma dawn il-bżonnijiet?
L-iktar settur illi aħna naraw illi nistgħu niprovdu servizz huwa fis-settur tal-konsulenza. Issa din il-kelma hija forsi daqsxejn ġenerika żejjed. Imma fil-ħdan l-ambitu ta' konsulenza bażikament jaqgħu f'żewġ ferat. Waħda minnhom hija konsulenza ta' management u l-oħra hija konsulenza teknika. Il-punt ta' partenza tad-diskussjoni tagħna mal-klijenti tagħna huma dejjem x'għandu bżonn il-klijent. Mela jista' jkun li klijent jiġi għandna jgħidilna isma' jiena għall-argument se niftaħ fabrika u għandi bżonn nagħmel assessment għall-ambjent tal-ambjent. Rigward, per eżempju, ħanna mel applikazzjoni il-MEPA u għandi bżonn nagħmel environment impact assessment. Tista' tgħinni inti il-fatt li t-tini r-rizorsi n-nies professjonali biex jiena nagħmel dan ir-rapport, jiena ngħidlek iva, l-ewwel noqgħod nisimgħek u ngħidla x'inhu l-bżonnijiet tiegħek eżattament, u mbagħad jiena nagħmel tim ta' nies biex nipprovdilek dak is-servizz. Jiġifieri kif qabel, il-punt ta' partenza hija l-bżonnijiet tas-suq. Il-klijent jiġi għandi u jgħidli eżatti x'inhu huma l-bżonnijiet tiegħu jew tagħha.
Isiru ħafna minn dawn?
Isiru u tradizzjonalment sa ftit żmien ilu kienu ffukati primarjament fuq il-parti teknika. Imma issa f'dal aspett pereżempju monitoraġġ ta' livelli ta' ħsejjes jew ta' vibrazzjoni, assessments kif qed ngħidu ta' impatti ambjentali daw l-affarijiet. Monitoraġġ ukoll pereżempju ta' fish farms u fuq tal-kwalità tal-ilma tifhem tal-baħar u dak li nixorbu. Jiġifieri hemm.
U naħseb naturalment dak li jkun ikollu l-vantaġġ f'dan il-każu. Li mhux qed jagħmlulu l-istudju X, Y, jew Z, imma qed jagħmlulu l-università.
Iva.
Bil-presiġu li ġol l-università magħha
b'dik ix-xogħol. Ekku. Hemm diversi vantaġġi. Waħda minnhom hija li l-klijent qed jagħmel interface ma' azjenda kummerċjali. Allura aħna waħda mill-affarijiet li nippruvaw niprovdu hija dik il-ħeffa tax-xogħol. Alright, illi wieħed jipprovdi s-servizz b'tempo kommerċjali. Mhux għax l-università ma tistax tipprovdi dan it-tempo, però l-università bħala istituzzjoni hija iggerjata għall affarijiet akkademiċi. Dan huwa ger differenti, huwa ger kommerċjali. Hemm vantaġġ ukoll illi minn ġol kumpanija u minn mid-diskussjoniet li aħna jkollna mill-klijenti, jiena għandi għad-dispożizzjoni tiegħi firxa wiesa ta' esperti f'diversi oqsma u allura nista' infassal proposta l-klijent li hija adattata speċifikament għall-bżonnijiet tiegħu. U barra minn hekk fuq kollox hemm il-valur tal-brand tal-Università ta' Malta. Jiġifieri aħna nqisu illi n-nies tagħna huma nies ta' ċertu valur professjonali u allura bħala klijent il-klijent ikun qed jixtri minn għandna servizz ta' ċertu livell. U dak inħossu huwa il-mod kif anke aħna nikkompetu mal-kompetituri tagħna.
Mela, inti semmejt il-konsulenza teknika. Mbagħad semmejt ukoll li hemm konsulenza fuq il-livell manġerjali.
Ekku.
Xi tfisser li fil-konkret? U min tinteressem barra u kista' jagħmel.
Kull azjenda hija magħmula minn nies u kull azjenda għandha l-miri tagħha kummerċjali. Jiġu waqtiet fil-ħajja ta' kull azjenda illi wieħed irid jara daqsxejn fejn aħna sejrin, jekk għandniex xi ħtiġijiet ġodda, jekk se nagħmlu kif se nbiegħu fis-suq, kif se nkunu kompetittivi, huwa żmien ta' riflessjoni li kull azjenda għandha tagħmel fiħdana. Aħna qegħdin nippruvaw impoġġu lil nfusna għad-dispożizzjoni tal-klijenti tagħna. Biex jekk aziendi kemm kbar u kemm żgħar iridu jevalwaw lilhom infushom fejn sejrin, jekk mhumiex sejrin tajjeb, jekk jistgħu jmorru aħjar, x'jista' jagħmlu għall-advertising, kif jistgħu jkunu żied kompetittivi, kif jistgħu jieħdu iżjed mis-suq. Jiġu għandna u għal darb'oħra skont il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tal-klijent aħna inpoġġu tim flimkien biex jindirizza speċifikament dawk l-affarijiet.
Mela ħana rikux qed nifhem. Mela jien irrid niftaħ supermarket ġdid li ħajkun supermarket kbir. Jien niġi għandek, se naraw kif jista' jiġi għandek u jista' jkun tagħtek jgħidlek isma' jiena irrid niftaħ supermarket ġdid. Intom tistgħu tistudjaw ftit l-ambjent u tajdu li jisma' biex tiftaħ supermarket ġdid. U ikollok forma ta' ċans ta' suċċess, inti trid tidħol jew tagħmel dawn l-affarijiet. Isma, jew inkella milli rajna aħna is-suq għas-supermarkit ġodda ma jeżistix jew huwa żgħir ħafna. Jiġri jista' jsir fil-bidu tan-negozju biex ngħidlek. Jew inkella wieħed ilu għaddej u għajlek isma' jiena nipproduċi dal-prodott li mhux environment friendly ħafna. Issa ta' fenti kulħadd qed jgħid nixtru l-affarijiet environmental friendly, jien hemm xi mod li nista' nagħmel biex il-prodotti tiegħi jkunu environmental friendly qed nisemmilek żewġ eżempji.
Ejn nieħdu dawn l-eżempji li semmejt. Mela, l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija illi nidentifikaw mal-klijent fejn il-klijent jixtieq imur. Jiġifieri nistabbilixxu l-mira tal-klijent. U mbagħad, once li din niddefinixxuha b'mod ċar, nieħdu stampa ta' sitwazzjoni reali illum kif inhi fis-suq. Mela nafu fejn iridu mmorru u nafu minn fejn ħa nitilqu. Wara dan l-eżerċizzju li jkun il-parti preliminarju, il-parti preliminarju, aħna nagħmlu assessment daqsxejn anke tal-individwu jekk hu xi entrepreneur ġdid jew inkella tal-azzjenda biex naraw din l-azzjenda x'inhuma il- il-parti b'saħħithom ta' din il-kumpanija u x'inhu ma fejn hemm ftit tad-djufija fl-organizzazzjoni. Minn dan u mbagħad noħolqu strateġija li ovvjament tkun dejjem b'konsultazzjoni mal-klijent biex ngħidu isma' mela ħa nitilqu minn hawn u rridu naslu hemmhekk. Mill-diskussjoni tagħna aħna naħsbu illi din it-triq li fija rridu nimxu. U biftejjim mal-klijent infasslu pjan li jekk dak il-pjan natwawh iwassalna għall-mira li nixtieqha.
Issa, it-tip ta' klijent li jiġu dabbil forsi li tkun xi ħadd li għandu proġett kbir ta' miljuni, naf jew jista' jkun xi ħadd li anke għandu proġetti mhux kbar ħafna ħafna.
Le, il-klijenti jistgħu jkunu ta' ferxa wiesa'. Il-fattu li sew jekk ikollok negozju kbir. Jew jekk ikollok negozju żgħir, so jekk ikunx proġett kbir jew proġett żgħir, il-bżonnijiet huma dejjem l-istess. Kull negozju, kull proġett irid jara s-suq x'inhu, kull negozju irid jagħmel evalwazzjoni interna ta' kif se jattakka dan is-suq, kull negozju irid jara xi strateġiji ta' marketing wieħed irid juża biex jasal fejn irid jasal f'termini ta' oġġettivi kommerċjali. Jiġifieri, le, il-prinċipju japplikaw għal kulħadd.
Mhumiex ħabbar bl-aspett ta' flus.
Ekku, le.
Jiġifieri għax jien jgħid qed tiġi nitsal solha
mill-ħodlu.
L-università jien nafa ra kemm ħatodlu.
Le, mhux insew. Aħna li nagħmlu bażikament huwa fil-bidu huwa li npoġġu mal-klijent, naraw kif qabel il-bżonnijiet tiegħu, naraw x'baġġeġġ għandu jew għandha. U f'dak il-budget u f'dak il-termini aħna niprovdu servizz.
Jif bażikament inti l-vantaġġ naħseb qed il-vantaġġ li għandkom hu semmejna li sem tal-kumpanija, passissa ma titjulna wkoll eżatt ma illi waqt li inti għandek available disponibbli għalik. Mijiet tani jisem ħarġa.
Ekku.
Mijiet tani professjonist.
Ekku.
Li tista' tippikjhom meta trid u tavviċinhom meta trid.
Ekku. U dejjem.
U dan huwa vantaġġ fuq kulħadd ieħor f'Malta.
U mhux talli hekk talli l-mod kif it-tim ikun magħmul huwa b'mod li huwa apposta għall-klijent li jiena jkolli quddiemi. Jiġifieri da jse isni jien għandi biex insemmi hekk. Xelta kif qed tgħid inti ta' riżorsi kemm intellettwali u kemm materjali. U jiena mbagħad naqgħad tim li huwa id-dizinjat speċifikament għal-bżonnijiet tal-klijent tiegħi. Jiġifieri dan huwa li kieku qed insemmu fid-dinja tal-karozzi ngħidu qed nibnilek karozza li hija customized. Purament għalik. Dan huwa l-istess servizz però b'mod ta' tim professjonali.
Ok, issa di waħda mill-oqsma, il-konsulenza. Oqsma oħra li intom qegħdin fihom.
Mela, fera oħra li tixbaħ ħafna tal-konsulenza hija l-parti teknika. Mela jekk wieħed għandu bżonn jagħmel xi testijiet, hemm fera apposta illi aħna wkoll f'dan il-każ nużaw il-laboratorji li għandha l-università, kemm tal-kimika, tal-bioloġija, tal-fiżika u anke pereżempju f'prodotti ta' kostruzzjoni. għanna laboratori specializzati li joperaw standards għolien ħafna u li niprovdu dan is-servizz mod kommerċjali. Għedin f-istat.
Jisses, dan il-servizz jisat tini eżempji konkreti.
Mela, jekk per eżempju, qed jinbena bini u wieħed irid jara il-kwalità per eżempju jew perit, jew kontrattur, irid jara il-kwalità tal-sement jew tal-konkrit illi qed ipoġġi f'dan il-bini, għandu aċċess li jiġi għandna, dan eżempju wieħed. Għandu aċċess li jiġi għandna, naħdulu l-kampjuni, nittestjawh u ntuħ riżultati li mbagħad il-perit jista' juża dawk ir-riżultati biex ikun jista' jagħti iżjed gwida professjonali fuq il-post tax-xogħol.
Jista' jkun il-klijent ukoll qed jagħmlu x-xogħol, qed jagħmlu x-xogħol li tiegħek hekk kuntent.
Punt kardinali li ma semmejniex illi dan huwa servizz indipendenti.
Indipendenti fl-imsens.
Fis-sens illi kull klijent li ġi għandi u li jitlob is-servizzi tagħna, aħna nagħtuh is-servizz b'mod indipendenti minn kulħadd. Jiġifieri, sew jekk intix ħa nieħdu dal-eżempju tal-bini kostruzzjoni. Sew jekk intix perit u inti trid tuża dawn it-testijiet biex tkun ċert illi l-klijent tiegħek ġablek il-prodott tajjeb. U sew jekk inti l-klijent li qed tirċiv is-servizz mingħand il-perit, titti ċekkja bażikament jekk ix-xogħol qed isir sew. Dan fih vantaġġ għaliex għax f'każ tal-arbitraġġ huwa importanti ħafna li inti tiġi provdut b'servizz kompletament indipendenti. U din ukoll hija waħda mill-affarijiet li nistgħu noffru fuqha.
Indipendent biex narku x'qed nipensew. Mhux bħal meta immaġina inti għandek kumpanija ta' kostruzzjoni. U tajdlek iwa, jiena t-sementija, jiena t-testija, jiena t-testija li k-sementija, t-sementija kista jkun ta' kompetitur taħħa.
Ekku.
Aħna l-Università mhux qiegħda
f'istruzzjoni,
allura tista' tgħid tgħidlek kif inhu.
Eżatt.
Forsi nsemmux fi eżempju oħra.
Eżempju ieħor. Per eżempju, għandna servizz ukoll ta' analiżi ta' metalli u metallurġija. Mela, jekk għandek pereżempju kumpaniji illi jużaw elementi jew materjali illi jew jintużaw pereżempju fil-industrija ta' semikondutturi, jew inkella fl-electroplating.
Semikondutturi ġifier, konduttur nafjenuj.
Affarijiet elettroniċi. Jekk għandek pereżempju fl-industrija tal-elettronika, fl-industrija tal-electroplating pereżempju tal-frames tan-noċċalijiet biex nisemmi eżempju. Dawn kollha jużaw materjali li għandhom bażi kimika u għandhom bażi ta' metalli. Hemm nistgħu nofru servizz illi pereżempju jsir analiżi tal-kisi li jsir fuq dawn il-komponenti jew elettroniċi jew biex insemmu l-każ il-frames tan-noċċalijiet.
Jidna forsi biex naraw kemm daw jirreżistu ix-xemx.
Eżattament.
Jew jekk hemm l-ksara mal-ġisa.
Eżattament. Jiġifieri il-klijenti tagħna f'dan il-każ tkun l-industrija nnifisha illi tkun qed tipprova tikkontrolla l-kwalità tal-prodotti tagħha u tirrikorri għas-servizzi tekniċi li aħna nistgħu nipprovdu biex ngħinuhom jevalwaw iżjed il-livell ta' operat tagħhom. Din hija l-parti teknika. Però il-firxa ta' attività kommerċjali hija ħafna usa minn dak li semmejna s'issa. Pereżempju, ħaġa li nagħmlu kompletament differenti hija illi noperaw skola ta' lingwi. Issa din tajlija
jisna tħanna fis-settur ta' turizmu allura.
Ta' turizmu. Ta' turizmu fil-fatti aħna għandna skola tal-lingwi illi noperaw minn tliet postijiet, waħda minnhom hija minn pont tal-kampus tal-università hawnhekk fl-imsida. U hemmhekk aħna nattiraw studenti barranin li jiġu jistudjaw l-università tagħna u li jridu jistħarġu pereżempju biex jitejbu il-livell tal-Ingliż tagħhom.
Li mhux qed ngħidu għas-sajf biss hawn.
Le mhux qed ngħidu għas-sajf biss.
Qed ngħidu mas-sena kollha.
Mas-sena kollha. Is-settur tas-sajf nindirizzawh ukoll. Però kif għadna qabel illi il-valur tal-brand tal-università anka hawnhekk inwasluh. Jiġifieri aħna ma nikkompetux direttament ma dawk l-iskejjel l-oħra tal-Ingliż illi jkunu attivi ħafna fis-sajf u jattiraw bażikament is-settur tal-istudenti żgħażagħ. niprovdu dak is-servizz, però s-settur li nipprovaw nelħu huwa iżjed speċjalizzat illi mhux biss nattiraw studenti pereżempju ta' illi qegħdin qed jistudjaw edukazzjoni terzjarja, imma nagħmlu korsijiet li huma adattati għal ċertu niċeċ tas-suq.
Probabbilment ikunu numri żgħar ukoll.
Numri żgħar, pereżempju, jekk għall-argument hemm ambaxxata li tixtieq illi l-istaff diplomatiku tagħha ittejjiblu il-level tal-Ingliż, nistgħu nikkreaw programm li jkun indirizzat għal dan is-settur. Ġieli għamilna courses, per eżempju, f'Ingliż fis-settur tal-business. Kif wieħed, per eżempju, jikkomunika b'dan il-mod u f'dan l-ambjent.
L-iskola Ingliż biss tal-lim?
Le mhux Ingliż biss. Fil-fatti għadna kemm ftaħna il-firxa tas-servizzi tagħna qed nofru Malti, qed nofru l-Arbi, qed nofru l-Ġappuniż u qed naraw ukoll xi lingwi oħrajn.
Per eżempju, smajt il-bira kont nista' nara t-televixin u qed jintervistaw xi ħadd f'laqda tal-gwidi waħda mill-affarijiet li qalet hi peress li qed jiżdied l-ammont ta' gwidi li ġej mill-pajjiżi Skandinavi u m'għandniex nies li jafu jitkellmu għandhom dal-ħtieġa li jkun hawn iżjed gwidi. Dan tip ta' servis li jintom ikun possibli għalikum li
Ekku, ekku. Iġveri, dan il-taħriġ speċjalizzat għal settur ta' suq bi bżonniet partikolari, jisu l-istess kif konna t-nitkellmu tal-konsulenza. Aħna nistgħu nipprovduh. Kont qed ngħid illi għandna diversi postijiet minn fejn nistgħu nofru dan is-servizz. Wieħed minnhom l-ewwel wieħed l-iktar wieħed li jiġi f'moħħna huwa dak li huwa mill-università stess from campus. Għandna wkoll il-bini l-antik tal-università li qiegħed il-Belt, li minnu fil-fatt inoperaw il-parti kummerċjali, hemmhekk qegħdin l-uffiċċji tagħna.
U nimmaġina dak ukoll jagħti ta' prestiġu.
Dak jagħti ħafna prestiġu u hemmhekk nużaw l-iktar għal dawk il-korsi speċjalizzati għal-grupp żgħir ta' nies. U għandna wkoll il-possibilità li nużaw ir-residenza tal-università li hija wkoll frix oħra ta' attività kummerċjali li qiegħda ħallija, illi fejn pereżempju jekk hemm xi kumpanija li tgħidilna s'ma nixtieq u aħna pereżempju nargu nużaw kors ta' taħriġ fil-lingwi. Imma ma nixtiequx li mmorru l-università jew mmorru l-Belt. Nixtiequx imkien għall-kwiet, ħallija, aħna nistgħu norganizzaw dan il-kors hemmhekk.
Li di taħdem ukoll isha lukanda.
Hekk qisu, mhux hekk qisu, hekk kif il-fatti, hija residenza fejn u hija kif għadna firxu oħra ta' attività kummerċjali, hija residenza mhix lukanda bħal meta ġifieri wieħed ma jistennix illi ħad tkun lukanda bħal meta ngħidu four star hotel, u m'aħniex qed nikkompetu f'dan is-settur, però hija livell għoli ta' kmamar residenzjali fejn wieħed jista' jkollu sodda, jkollu bathroom żgħira, il-wifi, affarijiet bażiċi.
Ħafna għal studenti li hum huma mijiet kbar ta' studenti barranin li jiġu l-università, għalliema forsi wkoll u affarijiet hekk.
Ekku.
Qed noqorbu lejn l-aħħar, jiġifieri. Xtaqt allura tgħid li ftit, isu l-isem tal-kumpanija minn irid javiċina, x'irid jagħmel, kif?
Ara, il-kumpaniji jaqgħu taħt kumpanija waħda li qisha il-mamma tal-kumpanija kollha. U din il-kumpanija jisema l-Malta University Holding Company Limited. Dina hija bbażata fuq l-ewwel solar fl-Università Antika il-Belt.
Triq
San Pawl, u bażikament wieħed jista' jaqbad l-uffiċċju fuq in-numri li għax ukoll fl-istess livell hemm ukoll il-Fondazzjoni ta' Studji Internazzjonali u aħna nużaw in-numri tagħhom biex bħala punt ta' kuntatt għall-kumpanija. Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt magħna b'mod
elettroniku.
In-numru huwa 21 23 41 21.
Ma jekk jidħol fil-kompjuter u jagħmel ma nafx, li se għamiet jihin numru u koll.
Ekku, fil-fatti li kon senajtu għadan, għanna website u koll, li hija www.muhc, għal-Malta University Holding Company.com.mt, jow inkella għahet jistaj batinna e-mail fu info@muhc.com.mt. Umbat aħna, ovvjament.
Mal-website tal-Università, intom il-linkjati?
Din il-linkjati, din hija xi ħaġa li bażikament illonċejna ftit tal-ġimgħat ilu, il-brands il-ġodda tal-Università. Ġifieri wieħed jista' jew jidħol fil-website tal-Università u jillinkja mal-parti kommerċjali, jew bil-kontra, jidħol fil-parti kommerċjali u jillinkja mal-website. Però il-punt kardinali hawnhekk huwa illi fejn l-attività akkademika issir bażikament tal-qroq. Dik kommerċjali issir mill-belt.
Naturalment, tajjeb li nikkonkludu biha wkoll jiġifieri waħda mill-kumpaniji li qegħdin f'din il-Multi University Holding Company, il-kumpanija tmexxi Campus FM
dal-istazzjon.
Allura jiġifieri biex nkunu qed ngħidu kollha kellna ftit interess partikolari li nagħmlu dal-programm.
Ningrazzjak dell-opportunità.
Interess partikolari fis-sens la kollha, ma f'dan il-programm mbagħad b'mod iktar partikolari. Nirringrazzjak ħafna, Joseph, għall-informazzjoni li tajt. Wieħed jittama li jkun hemm iktar x'anlaqas daħalna konna, pereżempju mill-każ tal-publishing ukoll ma milti pubblika kodba hekk m'għalhekk jekk wieħed jidħol fil-website jista' jsib iktar informazzjoni. Ningrazzjak ħafna nagħmilha nittama l-semija tagħna sabu wkoll dan il-programm interessanti nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla b'suġġett u b'programm ieħor saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.